далі буде. Історії, в яких добро перемагає, а зусилля винагороджуються.
Я впервые столкнулся, что есть такие заведения. Социальный работник по образованию, я знал, я бывал до этого в государственных домах престарелых, и в геотерапевтических центрах, и в различных заведениях, но о существовании таких частных домов престарелых и приютов, даже я бы сказал, в данной форме, я не знал. А как оказалось, их довольно большое количество существовало в такой частной форме, и коммерческих, как оказалось, и таких благотворительных приютов милосердия, и многие из них, наверное, процентов 80-90 создавались при церквях разных конфессий.
Ділиться голова гуманітарної місії «Проляска» Євген Каплін. За 30 кілометрів від Києва на одній з вулиць села Скибин Броварського району стоїть білий цегляний триповерховий будинок, а з двору доноситься гомін. Не знаючи історії, можна подумати, що тут мешкає дуже комунікабельний господар, який полюбляє збирати друзів. Певною мірою так і є. Люди, які живуть у будинку, раніше жили у інших місцях, навіть містах. Але свого часу опинились у скруті і, дізнавшись про кризовий центр «Хоспіс для літніх людей», знайшли тут притулок. Але виник хоспіс не у Броварах, а в Алчевську у 2004 році. Його співзасновник Олег Горбачов згадує, разом із партнером вирішили, що вони допомагатимуть літнім людям. Перші підопічні були із Луганської та Донецької областей. Це були жінки, які за різних обставин залишились сам на сам зі скрутою. У когось померли всі родичі, від когось відмовились. Жінок поселили у будинку у місті Артемівськ, що неподалік Алчевська.
Ну, і отак, якби воно все почалось. Такого якогось плану не було.
Житло, де жили підопічні, було власністю Олега. Це важливий нюанс. Запам'ятайте, бо ми до нього повернемося. Спочатку жінок було 10, потім Олег із партнером помітили, що і літні чоловіки потребують допомоги і стикаються із проблемами, які самотужки не вирішити. Вік підопічних – від 40 до 90 та більше років. Чимало із них мають різні групи інвалідності. Минулого року Олег Горбачов закінчив курси парамедиків, щоб надавати першу допомогу мешканцям хоспісу. У складних ситуаціях викликають швидку, а взагалі-то у підопічних – декларація із сімейним лікарем. Основні умови у хоспісі – не можна пити, палити та лаятися. А основні правила прийому – бажання людини та дійсно скрутна ситуація. Олег пояснює, він відмовляє тим, хто хоче у такий спосіб позбавити себе клопоту догляду за хворими та вже немолодими батьками. А ще тут живуть люди, у яких немає документів. Таких не беруть у державні установи. Хоспіс сприяє поновленню документів, але людина може жити тут скільки потрібно.
Если я вижу, люди специально хотят спихнуть пожилого человека, то я уже разговариваю, извините, но вы дочь, вы сын, у нас не дом престарелых, у нас кризовый центр для летних, те, которые действительно оказались в нужде.
Один із таких – Юрій Миронюк. Він з Алчевська. На момент аварії на Чорнобильській атомній електростанції він працював у шахті. І його, шахтаря, залучили до ліквідації. Потім він переїхав до Криму, там жив у гуртожитку, але за певних обставин його виселили. Так він повернувся у рідний Алчевськ. І у 2008 році, у 53 роки, Юрій опинився у хоспісі.
Мені знайомий посоветував. Там моєго старшого брата, там знайомі, вони знали о существуванні цього хоспісу. І посоветували, я пішов.
На початку війни на Донбасі команда хоспісу складалася із 20 людей, а жили у ньому 50 підопічних. Питаю Олега, як люди сприймали те, що відбувалося у місті, чи поляризувалися їхні погляди, як у багатьох колективах. Він відповідає і мимохідь підкреслює. Їхня команда аполітична, у тому сенсі, що допомагають людям із різними поглядами.
Тобто і всі пожилі люди, які приходять, у них одна ціль, щоб їм допомогли, накормили, дали чистую постель, была крыша над головой, кто-то о них заботился, и их не интересовало. Ну, конечно, все были против войны, потому что они понимали, что происходит. Но мы как бы не касались этих, ну, скажем так, мы не касаемся этих тем политики. Мы живем, мы помогаем. Там, допустим, если кто-то, они просто уходили и все. Но мы понимали, что нам надо как-то дальше жить. Мы надеялись, что это закончится все за 2 недели, но оно затянулось на очень долгое время.
У листопаді 2014-го Олег із партнером зрозуміли, що потрібно щось міняти у житті хосписа. Ті підопічні, які мали пенсії, вже не утримували їх, адже Київ припинив перерахування будь-яких грошей на непідконтрольні території. А бойовики не вважали своїм обов'язком платити комусь якісь гроші. Ті люди, які раніше допомагали хоспісу, теж мали фінансові проблеми. Зрештою, до хоспісу прийшли люди у камуфляжі. Ось тут згадайте, що будинок, куди вони прийшли – приватна власність.
Нас перевіряли документи, що от ви там забираєте у стариків, ви наживаєтесь на стариках. Но коли посмотрели там документи, вони побачили, що нету нічого противозаконного, тоді вони просто почали з хосписа все вивозити. Просто начали забирать кровати, какие-то вещи. И когда и они начали говорить, что мы определим старичков там или это там в дома престарелых, я сказал, вообще не вопрос, пожалуйста. Но на тот момент никто никого никуда не определил. И, ну, слава богу, ничего, ну, повывозили только многие вещи там.
То есть у вас вкрали эти вещи?
Нет, у нас не вкрали, у нас просто заехали и забрали. Просто подогнали пару машин и все просто повозили. Тогда много у стариков стресса было.
У 2014 році хоспіс опинився між двох блокпостів. І хоча у самому Артемівську боїв не було, люди чули вибухи і бачили бойовиків. Спогадами про ті дні ділиться Юрій. На той момент він втратив зір. Але той жах не обов'язково бачити, щоб відчути і зрозуміти небезпеку.
Слухай, ну там було страшно. Коли воно над головою літають ті снаряди, ракети, це було страшно. І ну, я не бачив, ну, слышно, не слышно, ну, жена то розказує. Колони. Що в одну сторону, на сторону Донецька прут, танки, бронетранспортери, що в сторону Луганська.
Такие заведения были готовы принимать людей без такой бюрократической сложной процедуры. То есть для того, чтобы построить старика в государственный дом престарелых, у него там полностью не должно, на тот момент какой закон был, полностью не должно быть живых детей. Должны быть документы, должна быть путевка. Путевку должны выписать местные органы соцзащиты, должны быть местные власти, которые направили. Ну, то есть когда начался конфликт, все это стало невозможным. То есть на местах у нас были громады, 14-15 год, 80% сельсоветов были парализованы, главы бежали кто-то в Россию, кто-то на более стабильную территорию Украины. Не было кворума, местных властей не было. Органы соцзащиты находились там на расстоянии 30-40 километров от линии разграничения. А у некоторых людей не было документов, некоторые люди потеряли, некоторые еще жили с советскими паспортами. Разные истории были. У некоторых от обстрела пострадали документы. Родственники, опять же, перемещались в разные регионы. У некоторых дети, к сожалению, уехали на неподконтрольные територію, в некоторих в Російську Федерацію.
Розповідає голова гуманітарної місії Проліска Євген Каплін. Саме його номер знайшов в інтернеті Олег Горбачов та попросив допомогти евакуювати мешканців хоспісу. Людей вивозили кількома групами. Одну із груп бойовики не випустили і потім цих людей вивозили через Росію.
Одну із евакуацій, коли евакуювали, автобуси арестували МГБ ЛНР. Там були діти і старики наші. Їх повернули назад в Луганськ, там на підвал, сутки продержали, потім назад. Ну, ми їх потім, цю ж партію людей ми потім все одно вивезли.
Хоспісу вдалося вивезти всіх людей, хто мав документи. Їхня відсутність – одна з перших проблем тамтешніх мешканців. Вивозили як тільки могли. З великою подякою згадує Олег Горбачов допомогу Євгена Капліна. Нині він голова гуманітарної місії Проліска, а тоді – небайдужий харків'янин, який допомагав евакуювати людей із зони бойових дій.
Я по двоє, по троє суток просто сидів за рулем. Туди, там вивозили, либо Женя вивозив, ми пересікались в Харкові, перегружали в машину, ну, то есть і автобусами, і поїздами, то есть любими способами. Ми кругами возили, що старики по 18-20 часов в автобусі їхали. Ми одну групу везли, це було просто. 20 часов в автобусі, 5 стариків з памперсами, хтось без ног.
Команда хоспісу знайшла будинок у селі Перемога Броварського району на Київщині. Тут жили друзі, вони й допомагали. Відтак і почалася евакуація людей. Тоді ж Олег зробить для себе відкриття.
Здесь намного добрее люди как-то. И потом просто вот это вот движение волонтерское, они начали, нам люди начали помогать. И по сегодняшний день есть партнеры, друзья, те, которые помогают.
За всю историю хоспіс бачив всяке. І весілля, і примирення із рідними, та повернення додому. Юрій Залчевська зустрів у хоспісі свою дружину Олену. Вона із Рубіжного. У жінки стався інсульт, вона була сама у квартирі, а квартиру пограбували. Їй допоміг син одного із жителів Рубіжного. Приїхав провідати батька, дізнався про жінку та привіз її у хоспіс.
Ну, вона тоді і не двигалась, і не розмовляла. Ну, з часом почала двигатися, розмовляти. Зараз розмовляти може, ходити може, працювати може. Молодець. Познайомились ми з нею вже в 2010 году. Ні, в 2010 году ми вже поженились. А она работала и там на кухне, но она там мыла посуду, а я дежурил. Ну, так завязалось наше знакомство, що переросло, і ми поженились.
Кожен мешканець хоспісу має своє завдання – щось ремонтувати або ж готувати. Але все це добровільно, адже серед них є хворі, які прикуті до ліжка. А ось Юрій Залчевська, коли немає Олега, відповідає за все, тобто залишається за старшого.
А так, я допомагаю жені по кухні.
70% пенсії підопічні віддають на потребу хоспісу, а решта залишається їм. Але це мізерні гроші, адже 40% постояльців ніякого прибутку не мають. Якщо скласти докупи загальний дохід підопічних, то цієї суми не вистачить, щоб сплатити оренду – 15 тисяч гривень. Хоспіс живе у будинку із правом подальшого викупу. Частину грошей вже сплатили, але завершити почати грошей не вистачає. Тож виживає хоспіс переважно завдяки пожертвам. За весь час існування хоспісу померли близько тисячі підопічних. Організація поховань – теж задача хоспісу.
У нас буває, людей привозять для того, щоб він тут умер. От у нас буває, людей по два дні, можуть три дні, може неділю, може п'ять років прожити.
Саме такою історією ділиться голова гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін. Волонтери місії дізналися, що у так званій «сірій зоні» живе літня жінка, у якої фактично залишилися лише онука. Донька померла. Місцеві стверджували, що онука за бабусею не доглядає і та буквально помирає з голоду. Приїхали на місце, довелося виламувати двері, адже онука зачинила бабусі у хаті. Увійшли.
Дика вонь в комнаті, лежить бабушка, ну, це непередаваемое ощущение, то есть она весила порядка 35 кг, ей это было кости обтянутые кожей, на ней были пролежни, у неё на глазах сидели мухи, у неё по пролежням ползали муравьи, и она лежала на кровати, рядом была корка, ну, несколько дневного хлеба, зачерствевшего все. Мы спросили у нее, хочет ли она уезжать. Она сказала, да, я хочу туда, где будет обо мне заботиться. Она подписала соответствующую форму. У нас в гуманитарной помощи совершенно случайно с собой была пачка памперсов детских четверка. Мы этот памперс, он налез на бабушку, помыли ее, одели ее в памперс и вывезли.
Поки волонтери готували жінку до переїзду, прибігла онука. Вона просила залишити бабусю, адже вона залишиться без її пенсії, яку збирала на навчання у виші окупованого Донецька. Втім, волонтери забрали жінку. У хоспісі вона прожила ще близько 2 місяців. На думку Євгена Капліна, за тих умов, які були вдома, жінка померла б за кілька днів. Ще один підопічний хоспісу – пан Микола із Красногорівки. Сюди він потрапив також завдяки пролісці. Чоловік жив у багатоквартирному будинку у мікрорайоні Сонячний. Цей район міста дуже постраждав від обстрілів. Вже багато років у цих домах із комунікації лише світло. Микола згадує, якщо він взимку вмикав обігрівач, то температура у квартирі піднімалася аж до 4 градусів тепла. Жив він сам, адже дружина виїхала до Росії допомагати невістці доглядати дітей. Якось він захотів попарити ноги та випадково облив ногу укропом. Спочатку на ступі були 2 маленьких пухирця. А оскільки через холод він постійно був у панчохах та взутті, то не помітив, що пухирці вже не маленькі, та й не пухирці взагалі.
А потом маски снимаю, раз, оно загнило. Я уже там и стрептоцидом, и фурацилином промывал, и этой перекисью там. Нет. И вот это вот, ну, я не знаю, как его называть, какой это палец. Но тут безымянный, а там я не знаю, какой. И он уже, наверное, почернел, блин. Ну, я уже, короче, ногу вот так вот я ее выровнять ровно не мог. И на кровать ложу, все, и вот так начинает выкручивать. И вот она у меня постоянно на земле и отекла.
Саме тоді про Миколу дізналася гуманітарна місія «Проліска», яка на той момент допомагала хоспісу. Чоловікові запропонували поїхати у Київ на лікування. Там пропонували й різні варіанти, але зрештою він погодився на ампутацію ноги. Попри те, що у Миколи є житло у Красногорівці, він не думає, що повернеться туди. Жити у тих умовах, які є зараз, сенсу немає, а надії на те, що будинок відремонтують, також немає.
Ось так от, войнушка наша. Что сделала? Была работа, была квартира, была это, сейчас ничего не было. Ну, квартира есть, но там, я так думаю, что там уже ничего живого нет. Я там был, уже начали обои отпадать, потолочные эти, на стенах обои. Ну, представ, что такое, все время холодина у меня. Все там, и стекла, ну, у меня тоже стекла были этим забиты пленкой. Ну, потому что стеклить без разницы, потому что гахнут опять повылетают.
Голова гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін згадує розмову із паном Миколою, коли вперше приїхав до нього у Красногорівку.
Мені розказував случай, що я вихожу на балкон, і коли починають стріляти з зеркальцем, і машу снайперам, щоб прилетіла ко мені в квартиру і мене вбила.
Ті мешканці хоспісу, з якими мені довелося поспілкуватися, мають рідних. Але спілкування відбувається хіба що телефоном, або ж його немає взагалі. Юрій Залчевська на постійному зв'язку зі своїми братами, а його дружина не має контакту із дітьми. Пан Микола теж дзвонив своїй дружині у Росію, але тариф змінився і дзвінки стали дуже дорогі для нього. Час від часу йому телефонує родичка першого чоловіка його дружини. Олег Горбачов вірить, що будинок хоспіс викупить і хоча б трохи зекономить на оренді. Жоден із моїх співрозмовників не висловив бажання повернутися додому.
Далі буде на громадському радіо.